VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali bersama Anda di hari Selasa 23 Februari 2021. Bersama saya, Madioni. Semoga tetap bersemangat menghadapi hari baru. Kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia. Di antaranya juga tentang
Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi, Jaksa Agung, dan Polri.
Di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi tertinggi akan membuka ruang diskusi itu untuk kemudian nanti mengambil sikap resmi. Kalau keputusan yang harus revisi, kita akan sampaikan ke DPR.
Dan mengenai tekanan terkait sekolah-sekolah di Amerika untuk buka kembali.
CDC is saying, in order to be safe, there are a number of steps that can be taken.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Nah, berikut ini kita simak dulu berita dunia.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Mubtadi. Ribuan warga dievakuasi di kota Bekasi akibat banjir setelah tanggul Sungai Citarum jebol, kata para pejabat Senin. Kota di pinggiran Jakarta itu telah mengalami banjir sejak Sabtu karena hujan lebat. Raditya Jati, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, mengatakan lebih dari 28.000 warga di 4 desa di Kabupaten Bekasi dan 34 desa di Kabupaten Karawang terdampak banjir. Sedikitnya 4.184 orang dievakuasi. Ribuan rumah di wilayah itu terendam air setinggi antara 100 hingga 250 cm dan tidak mendapat aliran listrik. Hujan musiman dan gelombang pasang dalam beberapa hari belakangan telah menyebabkan puluhan tanah longsor dan banjir di banyak wilayah Indonesia. PBB dan kelompok-kelompok HAM mendesak Malaysia untuk mempertimbangkan kembali rencana merepatriasi sekitar 1.200 warga negara Myanmar pada Selasa besok. Mereka termasuk para pencari suaka dan pengungsi yang nyawanya akan terancam. Militer Myanmar telah melancarkan perlawanan brutal terhadap tentara pemberontak minoritas etnik sejak kemerdekaan negara itu pada 1948. Pergolakan yang telah menyebabkan ribuan orang mengungsi di seluruh negara itu. Militer merebut kontrol negara itu setelah menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari. Perkembangan itu memicu protes luas dan penindakan keras.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin mengatakan sebagian negara-negara terkaya di dunia menghambat upaya organisasi dan mitra-mitranya untuk memberikan vaksin kepada negara-negara termiskin. Tedros ikut dalam konferensi pers gabungan secara virtual bersama Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier untuk membicarakan tentang inisiatif vaksinasi internasional COVAX yang difasilitasi WHO. Inisiatif itu bertujuan memperoleh dan mendistribusikan vaksin COVID-19 ke seluruh dunia. Berbicara dari markas WHO di Jenewa, Tedros mengatakan beberapa negara kaya menjalin kontrak dengan para produsen vaksin yang akan mengacaukan perjanjian antara COVAX dengan perusahaan yang sama, sehingga mengurangi jumlah dosis yang bisa dibeli oleh COVAX. Dia tidak menyebut nama-nama negaranya. Kepala WHO itu mengatakan, kita harus menjamin ada cukup vaksin untuk dibagikan ke negara-negara termiskin di dunia.
And even the amount that was allocated for COVAX was reduced because of this.
Tedros mengatakan merupakan kepentingan semua negara termasuk negara ke negara kaya untuk menjamin agar para petugas kesehatan, warga lansia dan kelompok yang berisiko divaksinasi terlebih dulu. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin membuka jalan untuk diserahkannya catatan pajak Donald Trump kepada jaksa. Keputusan itu menolak upaya terbaru mantan presiden tersebut yang ingin merahasiakan dokumen itu. Trump, 74 tahun, telah melakukan upaya hukum untuk mencegah catatan pajaknya diserahkan kepada jaksa New York. Jaksa itu sedang menyelidiki pembayaran uang tutup mulut kepada perempuan dan kemungkinan adanya kecurangan. Pengadilan tertinggi di Amerika itu menolak permohonan yang diajukan oleh para pengacara Trump tanpa memberikan komentar. Langkah itu memungkinkan agar dokumen-dokumen itu diserahkan kepada jaksa Distrik Manhattan. Jaksa itu telah berjuang selama berbulan-bulan untuk mendapatkan catatan pengembalian pajak Trump selama 8 tahun. Militer Pakistan pada Senin mengatakan berbagai upaya untuk memajukan proses perdamaian yang buntu di Afghanistan telah mengalami kemajuan ke arah yang sangat positif. Komentar juru bicara militer Mayjen Babar Iftikhar itu disampaikan menyusul kunjungan Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Jenderal Kenneth McKenzie ke Pakistan Jumat lalu. Mereka membahas tentang rekonsiliasi politik dan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan. Pernyataan itu juga muncul ketika Presiden Amerika Joe Biden akan memutuskan apakah akan menarik 2.500 tentara Amerika yang tersisa di Afghanistan sebelum 1 Mei, sesuai perjanjian Februari 2020 yang ditandatangani pendahulunya, Donald Trump, dengan Taliban Afghanistan. Polisi Spanyol menemukan seorang migran tersembunyi dalam sebuah karung limbah di pelabuhan Melilla. Temuan itu terjadi pada Jumat ketika seseorang ditemukan tak sadarkan diri dalam sebuah karung plastik berisi abu asap, produk sampingan dari pembakaran batu bara yang dinyatakan beracun berdasarkan Undang-Undang Limbah Eropa. Migran-migran itu bersembunyi di lori dan kendaraan lain. Beberapa di antaranya bersembunyi dalam kontainer berisi pecahan kaca dan mengalami luka goresan, kata polisi. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Mubtadi.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD telah mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Polhukam nomor 22 tahun 2021 tentang tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Tugas tim kajian Undang-Undang ITE ini diantaranya merumuskan kriteria implementasi dan menelaah atas beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang dianggap multitafsir. Tim ini terdiri dari sejumlah menteri dan pejabat di Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi, Jaksa Agung, dan Polri.
Di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi pertintaan, membuka ruang diskusi itu untuk kemudian nanti mengambil sikap resmi. Kalau keputusan ini harus revisi, kita akan sampaikan ke DPR.
Mahfud menjelaskan Undang-Undang ITE masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2024, sehingga masih memungkinkan untuk direvisi. Selama menunggu kajian, pemerintah juga telah meminta kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan penerapan pasal Undang-Undang ITE agar tidak multitafsir. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate menambahkan, Undang-Undang ITE merupakan salah satu payung hukum bagi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Menurutnya, Undang-Undang ITE telah digugat sebanyak 10 kali ke Mahkamah Konstitusi dan hasilnya ditolak. Kendati demikian, kata dia, pemerintah masih membuka peluang untuk revisi Undang-Undang ITE untuk kebaikan masyarakat.
Dan dalam kaitan dengan arahan Presiden tadi, Kominfo akan menangani tim pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE khususnya yang terkait dengan pasal krusial 27, 28, dan 29.
Menanggapi hal itu, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mempertanyakan niat pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE. Sebab belum ada draft revisi yang dibuat pemerintah meskipun wacana tentang revisi tersebut sudah disampaikan pemerintah. Di samping itu, publik dan korban Undang-Undang ITE juga tidak dilibatkan dalam tim kajian Undang-Undang ITE yang dibuat pemerintah.
Interpretasi tanpa ada revisi itu adalah hal yang sia-sia. Gitu. Jadi kalau mau interpretasi, ya revisinya dulu adain, draftnya dulu adain, draft revisi gitu kan. Artinya itu baru menunjukkan komitmen bahwa pemerintah memang ingin merubah Undang-Undang ITE gitu ya, yang dianggap selama ini bermasalah.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selalu terjadi setiap tahun di Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan harus dicari solusi untuk mencegah agar kejadian ini tidak terus terulang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 99% karhutla disebabkan oleh ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurutnya motifnya hanya satu, yakni ekonomi. Lanjutnya, upaya pencegahan karhutla perlu diprioritaskan karena apabila terlambat, akan sangat sulit untuk memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Manajemen di lapangan, kata Jokowi, juga harus terkonsolidasi dan terorganisir dengan baik, sehingga misalnya apabila ada api sedikit saja, bisa segera dipadamkan. Semua pihak terkait, ujarnya, harus dilibatkan untuk melakukan deteksi dini terhadap daerah rawan yang mempunyai banyak titik panas atau hotspot.
Hati-hati. Begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar. Saya pastikan larinya pasti ke angka triliun. Ini hati-hati. Belum kerusakan ekologi ekosistem kita. Yang kedua, infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah.
Meskipun sebagian besar wilayah di Indonesia dilaporkan masih akan mengalami curah hujan tinggi hingga April, berdasarkan laporan yang ada per akhir Januari 2021, karhutla masih terjadi di beberapa wilayah. Riau contohnya mengalami 29 karhutla, sementara Kalimantan Barat mengalami 52 karhutla. Karhutla ini juga mengganggu lalu lintas udara karena asap yang ditimbulkannya. Kejadian karhutla yang cukup besar di tahun 2015, kata Jokowi, cukup mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Tidak jarang, negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura melayangkan nota protes kepada Indonesia akibat terdampak asap yang mencemari wilayah udara mereka.
Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, pertemuan negara-negara ASEAN, ada 1, 2, 3 negara yang membicarakan lagi mengenai ini. Dalam 5 tahun ini sudah enggak ada. Jangan sampai dibuat ada lagi. Saya titip itu. Malu kita. Kira kita enggak bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa, tadi sudah sampaikan Pak Menko Polhukam, sudah turun 88%. Kalau bisa, ditingkatkan lagi dari angka itu.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, memang kejadian karhutla pada tahun 2015 sangat besar hingga mencapai 2,61 juta hektar. Akibatnya, Indonesia menerima protes dari negara tetangga seperti Singapura. Negara ini juga sampai mengeluarkan Undang-Undang Anti-Polusi Lintas Perbatasan atau Transboundary Haze Pollution Act yang bisa menangkap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia yang asapnya masuk ke Singapura.
Tetapi sejak tahun 2016, meskipun undang-undang itu ada, protes-protes dari luar negeri maupun dari dalam negeri tidak lagi banyak karena terjadi perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan.
Tercatat, pada tahun 2019, luas karhutla yang terjadi mencapai 1,5 juta hektar. Namun pada tahun 2020, luas karhutla hanya mencapai 296.942 hektar, turun 82% dibandingkan tahun 2019. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Masih di VOA This Morning, Amerika mendekati statistik 500 ribu kematian akibat COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Vaksin dan tingkat penurunan infeksi semakin memberikan harapan bahwa kehidupan akan segera kembali normal. Namun, satu masalah yang diperdebatkan adalah pembukaan kembali sekolah-sekolah. Laporan VOA Michelle Quinn disampaikan tim VOA.
Sekitar 40% siswa sekolah di Amerika punya pilihan untuk belajar secara tatap muka 5 hari seminggu, menurut Burbio, perusahaan teknologi yang melacak pembukaan kembali sekolah. Steve Scalise, anggota Kongres dari Partai Republik asal negara bagian Louisiana, mengatakan,
"There's so much science out there that says that this is hurting kids."
Ada begitu banyak pengetahuan di luar sana yang mengatakan bahwa ini merugikan anak-anak, jutaan anak di Amerika saat ini yang tidak mendapatkan pembelajaran di dalam kelas setiap hari.
Ketika mulai menjabat Januari lalu, Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat menetapkan target untuk membuka kembali taman kanak-kanak hingga kelas 8 sekolah pada akhir April nanti. Ia meminta anggaran kepada Kongres Amerika Serikat sebesar $130 miliar untuk memperbaiki fasilitas sekolah, mempekerjakan lebih banyak guru, dan membuat berbagai perubahan lain untuk menyediakan ruang kelas yang lebih aman. Beberapa serikat guru mengatakan anggota mereka harus divaksinasi, dan beberapa langkah pun harus diambil sebelum mereka kembali ke ruang kelas. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, mengatakan vaksinasi guru tidak seharusnya menjadi prasyarat untuk pembukaan kembali sekolah. Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih, menuturkan,
CDC is saying, in order to be safe, there are a number of steps that can be taken.
CDC mengatakan agar aman ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Memvaksinasi guru adalah salah satunya, tapi menggelar kelas dengan jumlah murid yang lebih sedikit, memastikan anak-anak lebih berjarak di dalam bis, alat pelindung diri yang lebih banyak dikenakan, lebih banyak tes COVID-19 hingga peningkatan fasilitas. Itu semua langkah-langkah tambahan yang bisa diambil.
Beberapa anggota legislatif beralasan bahwa distrik sekolah harus dibuka agar mendapatkan uang dari paket stimulus ekonomi yang sedang disusun Kongres. Kembali, anggota Kongres Scalise.
This idea that Washington should be given out 100...
Gagasan bahwa Washington harus memberikan lebih dari ratusan juta, miliaran dolar anggaran baru bagi sekolah, namun sama sekali tidak mensyaratkan untuk kembali dibuka. Itu adalah hinaan kepada anak-anak yang menuntut agar mereka kembali ke sekolah.
Menurut situs CDC, pengelola harus bekerja sama dengan guru dan staf untuk memutuskan aspek mana dari kegiatan pembersihan dan pemberian disinfektan yang akan ditangani oleh guru, staf pengajar, dan staf kustodian. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Perusahaan pesawat Boeing menyarankan agar maskapai penerbangan menghentikan operasi semua pesawat Boeing 777 dengan jenis mesin yang bisa meledak. Sebuah pesawat Boeing jenis ini mesinnya meledak setelah lepas landas dari Denver akhir pekan lalu. Sebagian besar maskapai yang menerbangkan pesawat itu mengatakan mereka akan menarik jenis pesawat itu dari layanan penerbangan untuk sementara. Badan Penerbangan Federal Amerika, FAA, memerintahkan maskapai United Airlines untuk meningkatkan inspeksi pesawat setelah salah satu penerbangannya melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Denver hari Sabtu, ketika bagian dari penutup mesin Pratt & Whitney terlepas jatuh di wilayah pinggiran kota. Tidak seorang pun dari 231 penumpang dan 10 awak terluka dan penerbangan itu mendarat dengan selamat, kata pihak berwenang. United adalah salah satu maskapai yang melarang penerbangan pesawat itu. Kepala FAA, Steve Dixon, mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Minggu, berdasarkan tinjauan awal mengenai data keselamatan, para pengawas menyimpulkan kurun waktu inspeksi harus ditingkatkan untuk memeriksa rongga baling-baling kipas yang unik untuk model mesin itu yang hanya terdapat pada pesawat Boeing 777. Dixon menambahkan itu berarti pesawat Boeing 777 akan dilarang terbang, dan Boeing mengatakan itu harus dilakukan sampai FAA menetapkan waktu inspeksinya. Menurut surat kabar keuangan Nikkei, Jepang memerintahkan agar pesawat jenis itu tidak diterbangkan, sambil mencatat bahwa mesin dari jenis yang sama bermasalah pada bulan Desember. Boeing mengatakan terdapat 69.777 pesawat dengan mesin Pratt & Whitney dalam layanan penerbangan dan 59 lainnya yang tidak terbang. Beralih ke berita lain, saham BUMN minyak Brasil, Petrobras, anjlok hari Senin setelah Presiden Jair Bolsonaro mengganti CEO perusahaan itu, sehingga memicu kecemasan bahwa ia berupaya mengekang kenaikan harga minyak lebih jauh, karena dirinya mengincar untuk dipilih kembali. Saham biasa dan saham preferensi perusahaan itu semuanya turun lebih dari 19%, segera setelah pasar saham dibuka di Sao Paulo. Secara keseluruhan, saham itu akan turun sekitar 5% dalam perdagangan tengah hari. Bolsonaro hari Jumat menunjuk Jenderal Joaquim Silva Eluna sebagai CEO Petrobras, tidak lama setelah mengatakan orang tidak perlu terkejut dengan kenaikan harga minyak perusahaan itu. Sejauh ini di bawah CEO Roberto Castelo Branco yang dipecat, Petrobras telah menaikkan harga bahan bakar 4 kali pada tahun 2021, kenaikan kumulatif yang hampir 35%. Kenaikan itu terjadi karena harga minyak dunia pulih ke tingkat pra-pandemi virus corona, didorong oleh pengurangan produksi negara-negara penghasil minyak dan optimisme bahwa vaksin melawan COVID-19 akan membuat ekonomi dunia pulih. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. Anda masih bersama VOA This Morning. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam kudeta militer di Myanmar dan menuntut segera kembali ke pemerintahan demokratis. Dari Asia Tenggara, Reuters melaporkan bahwa Indonesia menyusun rencana tindakan agar junta militer mematuhi janji mengadakan pemilu. Sementara blok Uni Eropa telah menugaskan pejabat tertingginya untuk juga menyusun serangkaian tindakan sehubungan kudeta di Myanmar ini. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam militer Myanmar sehubungan dengan kudeta terhadap pemerintahan negara itu yang terpilih secara demokratis.
We see the undermining of democracy, the use of brutal force, arbitrary arrests, repression in all its manifestation.
Kita saksikan serangan terhadap demokrasi, penggunaan kekuatan, penangkapan semena-mena, dan penumpasan dalam berbagai bentuk.
Kata Guterres, kudeta itu tidak boleh terjadi di dunia modern. Dia memuji Dewan HAM PBB sehubungan fokusnya yang tepat terhadap situasi kritis ini. Dewan HAM menyelenggarakan sesi darurat terkait krisis Myanmar pada 12 Februari lalu dan menuntut pembebasan segera tanpa syarat dari semua orang yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Sementara itu, Reuters melaporkan Indonesia sedang mendesak negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk menyetujui sebuah rencana tindakan terhadap kudeta di Myanmar dan bertujuan menekan junta di sana agar menepati janji untuk menyelenggarakan pemilu. Rencana ini akan melibatkan pemantau guna memastikan pemilihan berjalan secara adil dan melibatkan semua pihak. Demikian menurut sumber-sumber yang tahu tentang rencana tersebut. Namun sejauh ini junta belum memberi jadwal kapan pemilihan akan diselenggarakan. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak bersedia mengomentari proposal itu, tetapi mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan membuat pengumuman setelah ia menyelesaikan konsultasi dengan para Menlu ASEAN. Dewi Fortuna Anwar, seorang analis politik di Jakarta, mengatakan penting agar ASEAN bertindak tegas terhadap isu Myanmar. Kalau ASEAN tidak berbuat apa-apa, maka persekutuan itu akan kehilangan kredibilitasnya, katanya. Sementara itu, para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin telah menugaskan seorang diplomat dan sayap eksekutifnya untuk menyusun serangkaian tindakan yang menyasarkan mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan,
"Wir haben schon bei der Vergiftung von Nawalny deutlich gemacht, dass wir nicht bereit sind, den Bruch internationalen Rechts zu akzeptieren und haben Sanktionen verhängt."
Kami akan menggunakan semua hubungan diplomatik yang ada untuk melakukan deeskalasi di Myanmar. Tapi apabila itu tidak berhasil, kami juga bersiap untuk memberlakukan sanksi-sanksi terhadap rezim militer di Myanmar.
Junta militer Myanmar telah mencegah parlemen bersidang pada 1 Februari dan mengklaim pemilihan November tahun lalu yang dimenangkan Partai Aung San Suu Kyi secara meyakinkan dinodai oleh penipuan. Komisi pemilihan yang mensertifikasi kemenangan itu telah dicopot oleh junta yang kini berkuasa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
This morning, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, jumlah sampah nasional tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton, naik lebih dari 3 ton jika dibandingkan tahun lalu. Data yang diperoleh dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyatakan jumlah limbah medis yang termasuk sampah medis seperti masker, alat pelindung diri, botol, serta kemasan obat dan sebagainya mencapai hampir 1.663 ton. Melalui sebuah webinar bertajuk Limbah Masker di Teluk Jakarta yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat tingkat nasional belum lama ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Rosa Vivin Ratnawati, menjelaskan seputar hal ini.
Dengan berlangsungnya masa pandemi COVID-19 ini, limbah medis itu naik 30%. Limbah medis itu sekarang adalah tidak hanya dari fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, tapi juga dari hotel-hotel.
Rosa Vivin Ratnawati menambahkan beberapa hotel yang dijadikan tempat untuk isolasi mandiri diketahui membuang sampah medis seperti APD dan masker dengan proses yang tidak semestinya.
Kalau di hotel dia isolasi mandiri itu artinya adalah dia penderita positif COVID-19. Jadi bukan dari rumah atau rumah tangga seperti kita pakai masker ya. Nah itu yang memang juga harus dikendalikan.
Akibatnya limbah dan sampah medis yang kebanyakan berbahan plastik banyak ditemukan di lingkungan sekitar atau di tempat pembuangan akhir. Hasil temuan LIPI bahkan mengatakan sekitar 46-57% sampah plastik pada masa pandemi ditemukan berakhir di muara sungai. Dr. Denita Utami, mahasiswi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University New York, menanggapi hasil temuan itu.
Ditemukan sampah-sampah seperti masker atau sarung tangan itu di pantai, di laut, di tempat-tempat yang tidak semestinya. Dan itu sendiri merupakan suatu kesalahan besar karena sampah medis itu harus dibuang pada tempat yang sesuai. Dan apabila sudah dipakai sekali, itu harus dibuang. Tidak boleh digunakan kembali atau di-recycle.
Pakar lingkungan Gondan Putih Renosari yang bekerja untuk organisasi nirlaba The Nature Conservancy di Amerika Serikat menambahkan, sampah medis yang dibuang secara sembarangan juga dapat merusak ekosistem.
Selain bahaya bagi lingkungannya, ini bahaya juga bagi fauna ya. Marine life itu, burung-burungnya bisa mengira limbah ini adalah makanan, binatang-binatang bawah air juga bisa mengira itu makanan, terus dia makan. Jangan heran kalau sekarang mungkin kita temuin di binatang-binatang itu banyak yang mati, terus di dalam perutnya ditemukan karet masker lah dan segalanya.
Limbah dan sampah medis memerlukan penanganan khusus, mengingat dapat menyebarkan penyakit dan mencemarkan lingkungan. Salah satunya melalui proses pembakaran dengan mesin insinerator bersuhu 800 derajat Celcius. Sayangnya, dari sekitar 2.000 rumah sakit di seluruh Indonesia, hanya terdapat 119 insinerator yang berizin resmi. Dr. Denita menjelaskan perlunya insinerator.
Insinerator sendiri itu juga sudah ada standar kualitas medis, selalu dicek secara berkala. Jadi inilah yang membuat apabila misalnya ada virus-virus atau bakteri yang terdapat dalam alat medis tersebut atau misalnya masker, dia akan hangus atau akan habis.
Dr. Denita menganjurkan masyarakat agar membuang limbah dan sampah medis ini di tempat yang benar seperti di puskesmas.
Puskesmas itu bisa menyalurkan sampah medis atau sampah masker. Ada juga saran di mana agar tidak ada ulang, maskernya dipotong-potong, baru dibuang.
Sehubungan Hari Peduli Sampah Nasional 2021 yang jatuh tanggal 21 Februari di Indonesia, pemerintah berharap momen ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peningkatan sampah COVID dan limbah medis di tengah pandemi. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Badan Manajemen Darurat Federal Amerika, FEMA, telah meluncurkan klinik vaksinasi keliling pertama untuk mempercepat penyuntikan vaksin kepada komunitas yang terdampak COVID-19 terparah di Amerika. Selengkapnya bisa simak dalam laporan VOA berikut ini.
Klinik pertama yang dijalankan oleh FEMA dan Kantor Pelayanan Darurat California didirikan untuk melakukan vaksinasi terhadap para guru dan para pegawai di dalam gedung tempat kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Alameda berada di kota Hayward, negara bagian California. Klinik keliling tersebut bisa didirikan dengan cepat di sejumlah lokasi dengan latar belakang berbeda dan dapat memberikan sampai 500 suntikan vaksin per hari yang dilakukan oleh para petugas yang dikontrak oleh FEMA. Dr. Nicholas Moss adalah pejabat kesehatan di County Alameda. Ia mengatakan bahwa klinik pelayanan khusus seperti ini dapat memastikan para stafnya punya akses ke vaksin.
Dedicated clinics like this can ensure that school staff have access to vaccine in a timely manner.
Dr. Moss menyatakan kegembiraannya bahwa County Alameda merupakan salah satu daerah yang terpilih untuk menjadi tuan rumah klinik vaksin keliling yang didukung oleh pemerintah federal. Para guru di County Alameda ini berasal dari berbagai kalangan dan mereka mendapat suntikan vaksin COVID-19 pertama mereka di klinik ini Jumat minggu lalu. Salah satunya adalah Rachel Kahn, seorang guru SMA di kota San Lorenzo, California.
So I'm here today to go get my first shot, so thereby we can start bringing kids back.
Rachel mengatakan bahwa dengan disuntik, mereka dapat mulai kembali kegiatan mengajar di kelas dan bisa mulai membantu para murid yang mengalami kesulitan belajar secara daring. Gubernur California Gavin Newsom mengunjungi klinik di County Alameda tersebut pada hari Jumat minggu lalu dan memberikan informasi terbaru seputar usaha vaksinasi negara bagian California. Ia mengatakan bahwa sebanyak 6,9 juta dosis vaksinasi telah diberikan di California, termasuk 264 ribu pada hari Kamis.
We administered 264,000 doses of vaccines, the highest.
Ia mengatakan bahwa ini merupakan angka dosis per hari tertinggi sejak mereka mulai berusaha memvaksinasi masyarakat. Gubernur Gavin Newsom juga mengatakan bahwa sebanyak 700 ribu dosis vaksin terdampak oleh kondisi cuaca buruk musim dingin di bagian-bagian lain Amerika.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama saya Marioni di Washington DC. Edisi Selasa 23 Februari 2021. VOA This Morning edisi kali ini menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda semua. Di antaranya mengenai pengusaha-pengusaha remaja dan dari dunia hiburan mengenai Dolly Parton yang tidak bersedia patungnya dipasang di ibu kota Tennessee. Dan simak juga bincang-bincang Dania Iman bersama animator Rini Sugianto yang pernah ikut menggarap animasi untuk film-film Hollywood seperti Ready Player One di tahun 2018, Teenage Mutant Ninja Turtles di tahun 2014 dan 2016, Avengers di tahun 2015 dan masih banyak lagi. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Mubtadi. Ribuan warga dievakuasi di kota Bekasi akibat banjir setelah tanggul Sungai Citarum jebol, kata para pejabat Senin. Kota di pinggiran Jakarta itu telah mengalami banjir sejak Sabtu karena hujan lebat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan beberapa tanggul jebol, tidak hanya tanggul sungai tapi juga tanggul irigasi, kata Basuki Hadi Mulyono pada Senin. Para petugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah dikerahkan. Raditya Jati, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan lebih dari 28 ribu warga di 4 desa di Kabupaten Bekasi dan 34 desa di Kabupaten Karawang terdampak banjir. Sedikitnya 4.184 orang dievakuasi. Ribuan rumah di wilayah itu terendam air setinggi antara 100 hingga 250 cm dan tidak mendapat aliran listrik. Hujan musiman dan gelombang pasang dalam beberapa hari belakangan telah menyebabkan puluhan tanah longsor dan banjir di banyak wilayah Indonesia. PBB dan kelompok-kelompok HAM mendesak Malaysia untuk mempertimbangkan kembali rencana merepatriasi sekitar 1.200 warga negara Myanmar pada Selasa besok. Mereka termasuk para pencari suaka dan pengungsi yang nyawanya akan terancam. Militer Myanmar telah melancarkan perlawanan brutal terhadap tentara pemberontak minoritas etnik sejak kemerdekaan negara itu pada 1948, pergolakan yang telah menyebabkan ribuan orang mengungsi di seluruh negara itu. Militer merebut kontrol negara itu setelah menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari. Perkembangan itu memicu protes luas dan penindakan keras. Berita mengenai rencana Malaysia untuk memulangkan tahanan warga negara Myanmar muncul sekitar sepekan lalu. Pada 15 Februari, lewat media pemerintah bernama Kepala Imigrasi Malaysia Khairul Zaimi Daud mengatakan para warga Myanmar itu melakukan pelanggaran imigrasi dan tidak ada seorang pun yang memegang kartu pengungsi PBB. Namun, kantor Komisioner Tinggi PBB Urusan Pengungsi mengatakan telah mencatat sedikitnya separuh di antara mereka. Juru bicara UNHCR di Malaysia mengatakan kepada VOA, ini artinya klaim-klaim mereka pernah ditinjau oleh kami dan telah diverifikasi bahwa mereka memerlukan semacam perlindungan internasional, katanya Senin. Seorang juru bicara Departemen Imigrasi Malaysia belum menjawab telepon VOA Senin.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin mengatakan sebagian negara-negara terkaya di dunia menghambat upaya organisasi dan mitra-mitranya untuk memberikan vaksin kepada negara-negara termiskin. Tedros ikut dalam konferensi pers gabungan secara virtual bersama Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier untuk membicarakan tentang inisiatif vaksinasi internasional COVAX yang difasilitasi WHO. Inisiatif itu bertujuan memperoleh dan mendistribusikan vaksin COVID-19 ke seluruh dunia. Berbicara dari markas WHO di Jenewa, Tedros mengatakan beberapa negara kaya menjalin kontrak dengan para produsen vaksin yang akan mengacaukan perjanjian antara COVAX dengan perusahaan yang sama, sehingga mengurangi jumlah dosis yang bisa dibeli oleh COVAX. Dia tidak menyebut nama-nama negaranya. Kepala WHO itu mengatakan, kita harus menjamin ada cukup vaksin untuk dibagikan ke negara-negara termiskin di dunia.
And even the amount that was allocated for COVAX was reduced because of this.
Tedros mengatakan merupakan kepentingan semua negara termasuk negara ke negara kaya untuk menjamin agar para petugas kesehatan, warga lansia dan kelompok yang berisiko divaksinasi terlebih dulu. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin membuka jalan untuk diserahkannya catatan pajak Donald Trump kepada jaksa. Keputusan itu menolak upaya terbaru mantan presiden tersebut yang ingin merahasiakan dokumen itu. Trump, 74 tahun, telah melakukan upaya hukum untuk mencegah catatan pajaknya diserahkan kepada jaksa New York. Jaksa itu sedang menyelidiki pembayaran uang tutup mulut kepada perempuan dan kemungkinan adanya kecurangan. Pengadilan tertinggi di Amerika itu menolak permohonan yang diajukan oleh para pengacara Trump tanpa memberikan komentar. Langkah itu memungkinkan agar dokumen-dokumen itu diserahkan kepada Jaksa Distrik Manhattan. Jaksa itu telah berjuang selama berbulan-bulan untuk mendapatkan catatan pengembalian pajak Trump selama 8 tahun. Dokumen itu diperlukan sebagai bagian dari penyelidikan atas keuangan mantan presiden tersebut. Trump yang meninggalkan Gedung Putih bulan lalu belum segera mengomentari keputusan hari Senin itu. Militer Pakistan pada Senin mengatakan berbagai upaya untuk memajukan proses perdamaian yang buntu di Afghanistan telah mengalami kemajuan ke arah yang sangat positif. Komentar jurubicara militer Mayjen Babar Iftikhar itu disampaikan menyusul kunjungan Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Jenderal Kenneth McKenzie ke Pakistan Jumat lalu. Mereka membahas tentang rekonsiliasi politik dan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan. Pernyataan itu juga muncul ketika Presiden Amerika Joe Biden akan memutuskan apakah akan menarik 2.500 tentara Amerika yang tersisa di Afghanistan sebelum 1 Mei, sesuai perjanjian Februari 2020 yang ditandatangani pendahulunya, Donald Trump, dengan Taliban Afghanistan. Demikian berita dunia VOA.
VOA This Morning, Sekretaris Jenderal PBB dan sejumlah pejabat global lainnya turut ambil bagian dalam acara virtual yang menyoroti berbagai tantangan pada lautan untuk dekade mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
Kita mengandalkan lautan untuk pasokan lebih dari 50% oksigen bumi, namun 10 tahun mendatang menjadi waktu yang kritis bagi lautan. Itulah sebabnya PBB meluncurkan satu dekade atau Ocean Science for Sustainable Development, dengan kata lain ilmu kelautan untuk pembangunan berkelanjutan, sebuah prakarsa utama global untuk memperdalam pengetahuan ilmiah tentang lautan. Komisi Oseanografi Antar Pemerintah yang diprakarsai UNESCO mengadakan acara virtual tingkat tinggi untuk meluncurkan satu dekade lautan sekaligus menyoroti sejumlah tantangan dan peluang yang akan datang. Pembukaan A Brave New Ocean dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
More than 80% of our ocean is unmapped and unexplored.
Lebih dari 80% lautan kita belum dipetakan dan belum dijelajahi. Namun, pendanaan pada ilmu kelautan masih dalam jumlah yang sangat kecil. Untuk memulihkan lingkungan di lautan sekitar, diperlukan suatu pengetahuan, sebuah revolusi ilmu kelautan.
Para pemimpin global yang mewakili pemerintah, badan-badan PBB dan pakar ilmu kelautan turut hadir dan berbicara dalam acara tersebut. Acara itu juga menayangkan beberapa video dan diskusi panel secara langsung. Dr. Vladimir Yabinin, Asisten Direktur Jenderal UNESCO dan Ketua Ocean Decade, memaparkan.
This is an attempt for us to raise momentum.
Ini merupakan upaya untuk meningkatkan momentum sumber daya untuk Decade of Ocean Science for Sustainable Development. sebagai upaya memperbanyak ilmu untuk mengelola laut dan menjauhkan laut dari kehancuran menuju jalur manajemen berkelanjutan yang ilmiah dengan menggunakan kerangka atau alat-alat yang ada yang perlu dikembangkan.
Rea Binin menyampaikan UNESCO bertujuan untuk menjadikan ilmu kelautan lebih utama dan mendidik masyarakat betapa pentingnya laut dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan situasi pandemi COVID-19, Rea Binin menambahkan bahwa sangat diperlukan penelitian yang lebih banyak terkait peran lautan dalam perkembangan medis.
The ocean can help us to generate
Lautan dapat menghasilkan beberapa senyawa yang mampu menghancurkan resistensi bakteri terhadap antibiotik dan banyak warga sekarang meninggal di rumah sakit bukan karena virus corona melainkan infeksi sekunder. Jadi beberapa sifat antivirus juga merupakan stimulasi kekebalan tubuh. Jadi ilmu ini sangat dibutuhkan.
Komisi Oseanografi antar pemerintah UNESCO mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun yang super untuk lautan karena 10 tahun komitmen PBB tersebut. Rea Binin menegaskan pendidikan dan keterlibatan kini menjadi kunci keberhasilannya.
Through the development of ocean literacy, which is a way
melalui pengembangan literasi laut sebagai cara menyajikan kepada masyarakat mengenai peran dan manfaat laut dalam kehidupan dan masukan mereka terhadap laut. Melalui sekolah, kita ingin mengubah sikap yang ada dalam komunitas terestrial. Ini membutuhkan keterlibatan yang besar.
Rea Binin berharap banyak hal yang akan dimulai tahun 2021 yang dinilai sebagai tahun yang super. Ia menambahkan bahwa semua itu tergantung sepenuhnya pada diri kita sendiri. Metrini Kiopani, Lena Triyono, Voice of America.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menjalankan bisnis bukan ide yang menyenangkan bagi setiap orang, tetapi seorang gadis muda di Canberra semangat memikirkan ide-ide baru untuk merek yang digagasnya. Berikut laporannya.
Pendengar, pemilik bisnis bukan gelar yang dapat diklaim oleh banyak anak muda berusia 14 tahun, tapi T. Devo dengan bangga mengklaim hal itu.
I was not expecting like all of this to just happen.
Saya semula tidak berharap ini akan terjadi begitu saja, ujar T. T&Bell adalah usaha yang dimulai ketika ia baru berusia 11 tahun. Dalam waktu hanya beberapa tahun, idenya telah berkembang menjadi bisnis yang sukses.
I didn't really think that I'd be doing this type of support.
Saya tidak mengira akan memberikan dukungan seperti ini pada putri saya supaya ia bisa punya bisnis sendiri ketika baru berusia 11 tahun, ujar Dion, ayah T. T&Bell dimulai sebagai merek pakaian bertema penduduk asli atau pribumi, tapi dengan cepat berkembang menjadi peralatan rumah tangga dan aksesoris lain seperti lilin dan dompet. Menjalankan toko online juga tidak selamanya menyenangkan. Tak jarang T harus melakukan pengorbanan secara pribadi.
It can be pretty crazy sometimes because it's like sometimes I'll have to like do stuff to help out with the business, so I can't really just go hang out with my friends.
Kadang-kadang saya merasa sangat gila karena saya harus melakukan sesuatu untuk membantu bisnis ini sehingga tidak bisa bergaul dengan teman-teman saya, ujar T. Tapi apa yang dilakukannya punya tujuan khusus. Keberadaan merek ini bukan sekedar untuk mencari keuntungan, tapi juga mewakili atau mengekspresikan budaya.
I feel like a lot of people usually just overlook indigenous businesses.
Saya merasa banyak orang yang mengabaikan bisnis kelompok masyarakat asli. Jadi bagi saya, berada di tempat sekarang ini sudah luar biasa. Saya pikir ini juga bagus karena saya jadi bisa menyebarluaskan banyak informasi berharga tentang keberadaan masyarakat suku asli, tambah T. Dan ayah T, Dion, tentu sangat bangga padanya.
How she's engaged with the rest of Australia, both black and white, indigenous and non-indigenous.
Membangun bisnis bukan pekerjaan tunggal, karena ada keluarga dan teman-teman yang selalu siap mengulurkan tangan untuk membantu. Lalu adakah nasihat ingin disampaikan T untuk para remaja yang ingin memiliki usaha bisnis seperti dirinya?
I think really anything is achievable, no matter who you are, what age, like what gender.
Saya pikir semua hal bisa dicapai, tidak peduli siapa Anda, usia berapa, apa gender Anda atau lainnya, ujar T. Anda pasti bisa melakukannya. Semangat, ujarnya. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. VOA.
VOA This Morning, Ratu Musik Country Dolly Parton meminta anggota DPRD negara bagian Tennessee agar menarik RUU yang akan mendirikan patung dirinya di halaman Capitol di Nashville.
superstar musik country Dolly Parton dengan halus menolak pemasangan patung dirinya di halaman gedung Capitol di jantung musik country Nashville, Tennessee. Mengingat semua yang terjadi di dunia, menurut saya menempatkan patung saya di halaman gedung DPR di negara bagian tidak pantas saat ini, kata superstar musik country itu dalam pernyataan yang dikeluarkan Kamis 18 Februari lalu. Anggota DPRD negara bagian dari Partai Demokrat John Mark Windle memperkenalkan rancangan undang-undang itu bulan lalu yang bertujuan untuk menghormati Dolly Parton untuk semua yang telah disumbangkannya bagi negara bagian ini, katanya. Selain statusnya sebagai ikon musik, Dolly Parton adalah seorang filantropis seumur hidup. Dia mendirikan Imagination Library yang mengirimkan buku kepada anak-anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia untuk meningkatkan literasi anak dan sumbangan jutaan dolar untuk Vanderbilt University guna membantu pengembangan vaksin virus corona buatan Moderna yang sangat efektif. Advokasinya untuk keadilan ras baru-baru ini dirayakan dalam sebuah mural di Nashville. Dalam mengusulkan pendirian patung tersebut, Wendell mengatakan, pada titik sejarah ini, adakah contoh yang lebih baik tidak hanya di Amerika tetapi di dunia dari seorang pemimpin yang baik hati, sopan, penuh semangat, yang mencintai semua orang dan semua orang mencintainya. Dalam pernyataannya pada Kamis, Dolly Parton berterima kasih kepada para anggota badan legislatif negara bagian itu atas pertimbangan mereka untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut dan mengatakan dia merasa terhormat dan rendah hati atas niat baik mereka. Berikut salah satu lagu yang ditulis sendiri dan direkam pada tahun 1973 oleh artis country Dolly Parton, I Will Always Love You. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
I wish you love, and I will always love you. I will always love you. I will always love you.
In case you missed it.
Kali ini bersama saya Denia Iman dari VOA di Washington DC, in case you missed it, berdasarkan data dari organisasi nirlaba Women in Animation yang mendukung peran perempuan di dunia animasi internasional, lebih dari 60% murid di sekolah animasi dan seni adalah perempuan. Namun, pada kenyataannya, jumlah perempuan yang memegang jabatan sebagai pekerja kreatif di dunia animasi hanya mencapai 20%. Salah satunya adalah animator Rini Sugianto yang tinggal di Orange County, California, yang pernah ikut menggarap animasi untuk film-film Hollywood seperti Ready Player One di tahun 2018, Teenage Mutant Ninja Turtles di tahun 2014 dan 2016, Avengers Age of Ultron di tahun 2015, dan masih banyak lagi. Kini Rini tengah mencoba sesuatu yang baru di dunia animasi. Nah, untuk lebih jelasnya, bersama saya melalui Skype sudah ada Rini Sugianto. Langsung aja kita sapa. Halo Rini, apa kabar?
Baik, apa kabar juga?
Baik, terima kasih sekali nih Rini atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, mungkin Rini untuk lebih jelasnya bisa bercerita lagi ya mengenai profesinya saat ini.
Saya masih di animation, tapi posisinya sekarang sebagai animation supervisor di startup tech company di Genies Inc.
Oke, nah kalau biasanya kita mendengar Rini tengah menggarap animasi untuk film-film Hollywood, nah sekarang Rini bekerja untuk perusahaan Genies. Mungkin Rini bisa bercerita juga ya mengenai perusahaan Genies ini.
Iya, jadi akhir tahun kemarin ya, di tahun 2020, saya mencoba sesuatu yang baru. Jadi karena the last 20 years bekerja di dalam film Genies ini, dia company yang fokus ke arah digital human. Jadi lebih ke arah metaverse. Mungkin yang paling gampangnya kalau yang sering nonton atau yang pernah nonton Ready Player One, that's the goal that we're trying to do. Like, you know, so having your avatar the digital world.
Wow, okay. Ini menarik banget ya, karena kita suka melihat nih, misalnya di aplikasi-aplikasi handphone gitu ya, ada yang foto, terus tiba-tiba di sebelahnya ada karakter sesuatu gitu yang pernah kita lihat dalam film atau avatar gitu. Apakah itu seperti itu juga yang Rini kerjakan saat ini?
Kurang lebih, tapi kita lebih fokus ke misalnya sebagai user gitu ya, terus kita mau create kayak digital version of us. Jadi nggak selalu lain orang lain gitu, tapi lebih ke arah diri sendiri gitu. Jadi misalnya saya mau like, okay, I want my avatar. Jadi saya create my own digital version, dan you can create however you want it. You know, rambutnya jadi lebih panjang atau lebih pendek, colornya bisa jadi blue, red, atau bajunya yang jarang dipakai. Go ahead, go crazy in your avatar. It's your digital version. Nah, tapi avatar itu bakalan bisa dipakai cross platform gitu. Jadi misalnya kalau kayak sekarang kita di Facebook nih ya, kan ada bisa bikin create avatar, atau misalnya di app yang lain bisa bikin avatar gitu. Tapi nggak bisa cross platform. Nggak bisa dipakai di semuanya. Jadi setiap app harus bikin sendiri-sendiri gitu.
Yeah.
Nah, goalnya ini untuk kita bisa satu avatar yang kita create ini bisa dipakai cross-platform. Jadi misalnya dari Facebook, WhatsApp, atau Giphy, dan yang lain-lainnya gitu.
Oke. Okay. Nah, kalau mendengar penjelasan dari Rini tadi, itu sepertinya kayak kita memakai avatar itu untuk pribadi ya, untuk fun gitu. Nah, mungkin Rini juga bisa bercerita mengenai klien-kliennya. Siapa nih yang memakai avatar-avatar ini?
So, this is actually like 2020, semuanya pada tahu kita pandemic kan ya, jadi semuanya gathering nggak bisa, concert nggak bisa. Nah, justru ini perfect timing for us, karena misalnya gini, kalau kayak artis atau musicians, mereka nggak bisa ada konser selama setahun kan. Nah, some of them already doing that. Mereka use their avatar untuk create live concert, like virtual concert gitu. Jadi mereka live singing, tapi using their avatar, dan audiensnya juga using their avatar watching the concert gitu. Jadi aplikasinya sekarang justru masih banyak, possibility-nya banyak sekali gitu. Itu salah satunya gitu ya, kayak virtual concert itu salah satunya. Atau misalnya even dalam commercial production gitu, karena live production sekarang nggak bisa gara-gara pandemik, mereka instead pakai avatarnya mereka untuk advertising.
Baik, dan kalau boleh kasih contoh ya nih ya, Rini, pernah mengerjakan avatar untuk artis siapa nih?
Untuk konser kita masih dalam production ya, tapi pas di Christmas kemarin, salah satu membership, jadi sistemnya membership, salah satu celebrity yang member dari company saya, Justin Bieber. Jadi kita create AR buat dia dan juga promote his music pas di Christmas dan di display di Times Square.
Wow, Justin Bieber ya. Jadi ini avatarnya terlihat di layar gitu ya?
Iya. Ya, untuk Justin Bieber itu aplikasinya itu. Nah, yang kemarin yang barusan ini, last week actually, yang barusan drop, ada famous soccer player di Europe, namanya Mesut Ozil. Dia salah satu membernya kita juga, dan dia pergunakan avatarnya untuk kayak announcement, karena dia pindah dari, kalau nggak salah, Arsenal ke tim di Turkey.
Yeah.
Jadi dia using avatar untuk announce, terus udah gitu juga untuk promosi NFT, jadi non-fungible token. It's a whole another world.
Iya. Nah, apa nih tugas-tugas Anda sehari-harinya hari ini?
Kalau sekarang saya justru lebih ke arah manajemen ya. Jadi saya manage animation department seluruhnya, semua animatornya, juga untuk planning project, planning strategi bisnis, tapi di sisi animasinya.
Baik. Nah, hari ini kita bicara mengenai industri animasi ya pada umumnya ya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita mendengar beberapa waktu lalu ada sebuah studio animasi besar yang tutup.
Iya.
Nah, kondisi industri animasinya sendiri seperti apa nih sekarang, Rini? Maksudnya, kita melihat bahwa para animator ini bisa bekerja dari rumah, begitu ya, dan sepertinya tidak terpengaruh, gitu. Tapi, seperti apa nih kondisinya, Rini?
Sebenarnya, kalau untuk secara kebanyakan sih, animasi sendiri sih nggak terlalu terpengaruh ya, karena apalagi untuk company yang sebelumnya udah ada sistem remote, begitu pandemik kemarin itu mulai, cuman skalanya lebih besar aja, jadi semua employee harus kerja dari rumah, gitu. Cuman kayak untuk di game company nggak terlalu pengaruh karena mereka production-nya semua digital. Yang kepengaruh itu mungkin VFX ya, karena live action production shooting-nya nggak jalan.
VFX itu visual effects ya?
Nah, itu lebih kepengaruh. Tapi untuk animated film, games, karena semuanya digital, sempat kepotong sebentar, tapi setelah itu back normal sih.
Iya, iya. Dan kalau melihat situasinya ya, situasi industri film saat ini, termasuk juga film animasi yang tadinya diproduksi untuk layar lebar, tapi sekarang semuanya beralih ke streaming, apakah ini juga akhirnya mempengaruhi perusahaan begitu, Rini?
Ya, nah itu pengaruhnya lebih ke arah jadi business plan-nya ya. Nah, jadi mau nggak mau kan emang karena nggak bisa keluar di teater, income-nya atau profit-nya agak turun di awalnya. Tapi sepertinya sih sekarang karena semuanya masuk langsung masuk ke streaming, dan juga ada beberapa teater yang udah buka kan. Jadi it's getting better now. Tapi kalau dari bisnis, strateginya mungkin berubah, agak berubah sedikit untuk targetnya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih dalam In Case You Missed It bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan saat ini saya masih terhubung dengan animator Indonesia Rini Sugianto yang tinggal di Orange County, California. Nah, sekarang bicara mengenai dunia animasi secara umum ya Rini ya. Kita tahu dunia animasi ini masih didominasi oleh laki-laki. Dan sebagai animator perempuan nih Rini, seperti apa persaingannya saat ini?
Kalau dibandingin dari beberapa tahun kemarin sih jauh ya. Sekarang banyak banget untuk female animator dan juga foreigner gitu. Dari negara-negara lain itu lumayan banyak gitu. Apalagi sekarang semuanya remote. Wah, jadi lebih meluas lagi gitu. Jadi kayak company Genies ini sebelumnya kan mereka, karena mereka lokasinya di LA, hiringnya terbatas dengan artis-artis yang ada lokasinya di LA. Tapi sekarang sejak kita going remote, kita bisa hire artis yang dari Germany, Spain, Mexico. Jadi sekarang kita malah multicultural company.
Wow, jadi memang tersebar di berbagai negara ya. Dan selain multicultural, apakah juga banyak animator perempuannya hari ini?
Ya, tim saya sekitar 10 orang. Kalau nggak salah, hampir setengahnya female.
Oh, oke. Okay. Jadi ini istilahnya memang sudah mengarah ke kesetaraan gender begitu ya di dunia animasi ya?
Belum benar-benar equal, tapi it's getting there. It's getting better.
Baik. Dan sebagai animator perempuan, apakah hari ini pernah mengalami seperti perbedaan atau diskriminasi gitu di dunia animasi ini?
The majority sih nggak terlalu ya. Untungnya teman kerja itu selalu respect, dan juga respect skill dan respect saya sebagai female gitu. Jadi saya sendiri personally belum ada experience yang jelek lah gitu. Tapi bukan yang nggak ada di industri. Definitely banyak cerita dari teman atau secara langsung dan nggak langsung yang mereka mengalami diskriminasi.
Diskriminasi seperti apa Rini, kalau boleh tahu?
Diskriminasi bisa secara seksual dan juga secara posisi ya. Kadang-kadang memang kita agak lebih susah dapetin respect kalau kita skillnya equal dengan male animator gitu.
Iya.
But again, like I said, saya sendiri nggak pernah mengalami, tapi saya pernah dengar.
Baik, tapi kita bisa melihat nih melalui karir Rini ya, dari animator, lalu juga sekarang menjadi animation supervisor yang membawahi sebuah tim begitu ya, jadi karirnya bisa sampai ke sana begitu, dan tidak melihat berasal dari negara mana, jadi peluangnya lebih besar ya.
Iya, pastinya, karena semuanya based dari skill juga kan, dan kadang juga saya lihat untuk female animator kadang nggak confident, like you have to be confident. Jadi percaya aja dengan skill kita sendiri gitu, believe on your own skill.
Nah kalau gitu ada tips lain gak nih dari Rini untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia animasi?
Sekarang tips yang sering saya kasih tahu sih, yang saya kasih tahu ke animator yang baru mulai, jangan ragu-ragu untuk ngirim demo reel kemana-mana gitu, apalagi sekarang ya dengan adanya remote work kayak gini, definitely gitu, cobain aja. Send it everywhere outside Indonesia, dalam Indonesia. You never know company mana yang, you know, bakalan call back.
Dan kalau untuk menjadi animator juga nggak harus melulu itu film Hollywood, film animasi, tapi banyak ya pekerjaannya ya Rini ya.
Oh ya, aplikasinya sekarang banyak banget. Jadi nggak limited dalam film, commercial, atau game gitu. Sekarang aplikasinya banyak sekali, dari VR, AR, jadi semakin banyak.
Iya, semakin banyak, lalu juga berasal dari berbagai negara. Tadi Rini sudah menyebutkan dari Eropa, dari Meksiko, begitu ya. Nah, untuk kedepannya, apakah Rini masih tertarik nih untuk mengerjakan animasi untuk film-film Hollywood?
Never say never ya. Cuman untuk sekarang, mungkin karena ini industri yang baru dan juga new challenge buat saya. So, I'm gonna focus on this for a little bit.
Oke, baik Rini, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Sangat-sangat, thank you ya.
Thank you. Dan seperti biasa, in case you missed it, bisa Anda simak melalui podcastnya di berbagai platform layanan streaming favorit Anda. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial VOA Indonesia, tentunya di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dari VOA di Washington DC, saya Dania Iman pamit dulu. Sampai ketemu lagi dalam In Case You Missed It.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, Rifan Dwi Astono, Eva Masrieva, dan Metrini Giopani. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.